Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Maafisa nchini Ufaransa leo Ijumaa wamesema takriban maafisa wa polisi 14,000 watakuwa kazini kote nchini Jumapili kuhakikisha usalama umeimarishwa wakati timu ya Ufaransa itakapomenyana na Argentina katika fainali za Kombe la Dunia. Operesheni hiyo ya usalama iliyowasilishwa rasmi leo kwa waziri wa mambo ya ndani Gerard Damanin itashuhudia mkusanyiko wa vikosi vya usalama mjini Paris, ambako umati mkubwa unatarajia iwapo Ufaransa itashinda. Barabara ya Champs-Élysées ilikuwa eneo la sherehe kubwa wakati wa ushindi wa awali wa Ufaransa wa Kombe la Dunia mwaka 1998 na 2018, ambapo watu 600,000 walishangilia na kucheza muziki sehemu hiyo miaka 4 iliyopita. Barabara hiyo itafungwa Jumapili na maafisa 2,750 watakuwa karibu na eneo hilo. Polisi watakuwa makini kukabiliana na watu wanaofanya vurugu. Ni baada ya wafuasi 40 wa siasa kali za mrengo wa kulia kukamatwa Jumatano jioni walipojaribu kuungana na umati wa watu waliokuwa na furaha baada ya Ufaransa kushinda Morocco katika nusu fainali. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma ametangaza kwamba anamshitaki Rais Cyril Ramaphosa kutokana na ripoti ya afya iliyovuja inayohusiana na kesi ya rushwa ya silaha ya mwaka 1990. Tangazo hilo ambalo limetolewa usiku wa kuamkia leo linajiri wakati chama tawala cha Afrika National Congress kikianza kongamano leo Ijumaa ambalo linatarajiwa kumchagua tena Ramaphosa kama kiongozi wa chama, ambaye mwenyewe anakabiliwa na kashfa kubwa ya pesa. Zuma alitangaza kuwa ameanzisha mashtaka binafsi jana Alhamisi dhidi ya Ramaphosa, akimtuhumu kuwa alisaidia katika kuvujisha waraka wa siri wa matibabu kuhusu Zuma kwa vyombo vya habari. Kesi hiyo inahusiana na kampeni ya muda mrefu ya Zuma, lakini hadi sasa haikufanikiwa kumuondoa mwendesha mashtaka Billy Donner, ambaye anamfuatilia rais huyo wa zamani kwa tuhuma za rushwa zinazohusiana na mkataba wa ununuzi wa silaha mwaka 1990. Burkina Faso leo Ijumaa imemwita balozi wake nchini Ghana ili kupinga madai kwamba taifa hilo limewalika mamluki wa Russia, wizara ya mambo ya nje imesema. Rais wa Ghana Nana Akufo-Addo Jumatano alishtumu nchi jirani ya Burkina Faso kufikia makubaliano kupeleka nchini humo mamluki kutoka kundi la Moscow la Wagner na kuyataja kuwa ya kuhuzunisha sana. Madai haya yalikuwa mazito na yasiyo sahihi, chanzo cha serikali ya Burkina Faso kimeiambia AFP, na kuongeza kuwa balozi wa Burkina Faso nchini Accra ameitwa kwa mashauriano. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Miji kadhaa ya Ukraine ukiwemo mji mkuu wa Kiev imeshambuliwa mapema leo Ijumaa na msururu wa makombora ya Russia, maafisa wamesema, na kusababisha kukatika kwa maji na umeme katika maeneo mengi. Meya wa mji wa Kiev Vitali Klitschko amesema kwenye mitandao ya kijamii, kutokana na uharibifu wa miundombinu ya nishati kuna tatizo la usambazaji wa maji katika maeneo yote ya mji mkuu. Amesema milipuko ilitokea katika wilaya kadhaa za mji mkuu na kuwaonya wakazi kutoondoka kwenye makazi hayo wakati mashambulizi yakiendelea. Mji wa pili mkubwa wa Ukraine, Kharkiv, nao umeripoti kukatika kwa umeme. Meya wa mji huo Igor Tekov ameandika kwenye Telegram, Kharkiv haina umeme. Katika tukio jingine, jengo la makazi katika mji wa kusini mwa Ukraine, Kyivrik, umeshambuliwa leo na kombora la Russia ambalo limeua watu wawili na kujeruhi wengine watano, gavana wa jimbo Valentin Renichenko amesema. Maafisa wanasema maporomoko ya ardhi ambayo yametokea mapema Ijumaa asubuhi nchini Malaysia yameua watu 18 wakiwemo watoto. Maafisa wamesema watu 17 wametoweka kwenye kambi sio na leseni katika shamba katika jimbo la Selangor linalopakana na mji mkuu wa Kuala Lumpur. Maporomoko ya ardhi hutokea mara kwa mara huko Malaysia baada ya mvua kubwa, lakini hapakuwa mvua kubwa katika siku za karibuni. Mwisho wa habari za dunia. Sekunde chache kutoka sasa kipindi cha meza ya waandishi wa habari kitaanza. Ulikuwa nami katika habari za dunia, Mary Mgawe. We'll be right back.
Karibu msikilizaji wetu katika kipindi cha jukwaa la wanahabari. Leo kama kawaida siku ya Ijumaa tunaangazia masuala mbalimbali. Mada ambazo tunazungumzia katika kipindi cha leo na wenzangu kutoka huko Kinshasa, Kigali na huko Mombasa ni kuhusu mkutano kati ya viongozi wa Afrika na Marekani ambao umefanyika mapema wiki hii hapa Washington DC. Vile vile tutaangazia kombe la dunia ambalo limefika ngazi ya finali sasa. Vile vile tutazungumzia habari ya kusikitisha ya mafuriko makubwa ya maji yaliyosababisha maafa makubwa katika mji mkuu wa Kinshasa. Basi kwenye laini ya simu niko na mwenzangu Silvanus Karemera kutoka huko Kigali. Vile vile tunaye Biobe Malenga kutoka mjini Kinshasa na Josephat Kioko kutoka kule Mombasa. Tukianza na mkutano huu wa viongozi wa Afrika na Marekani ambao umefanyika mapema wiki hii katika jiji kuu la Marekani, Silvanus Karemera, mkutano huu kati ya Marekani na nchi za Afrika unafuatia mikutano kama hiyo ambayo ulifanyika kati ya viongozi wa Afrika na China, kati ya viongozi wa Afrika na Ufaransa, kati ya viongozi wa Afrika na Russia. Kijui wewe kwa upande wako, kwa nini hizi nchi kubwa za magharibi na ambazo zimeendelea kiuchumi na kiviwanda huwa kila mara wanafikiria kukutana na viongozi wa Afrika? Unafikiria ni kwa nini?
Nadhani sababu ni moja ama ni mbili, lakini sababu kubwa ni kwamba haya mataifa makubwa yanaiona Afrika kama ni mdau mkubwa, lakini kama ni fursa ya kuweza kujiendeleza na kuweza kupata rasilimali ama malighafi ya kuweza kuendeleza viwanda vyao. Kwa sababu kwa mfano ukiangalia bara la Afrika, ni bara ambalo ni tajiri kubwa, ni tajiri mkubwa kabisa katika ulimwengu wa leo, kwa sababu zaidi ya 60% ya ardhi ya Afrika ni yenye rutuba ya kutosha ukilinganisha na nchi nyingine katika ulimwengu huu. Lakini pia Afrika ndio eneo kubwa ambalo unaweza kuanzisha kilimo, hilo ni moja. Lakini pia Afrika, ukiangalia Afrika ina wakazi bilioni 1,400,000,000, na wastani wa haraka haraka wakazi wake ni vijana, kiasi kwamba takriban 70% wakazi wa Afrika hao ambao nimewataja ni vijana. Hii ni rasilimali watu, ni nguvu kazi ambayo kwa kweli katika miaka 50 inayokuja Afrika itakuwa na ndio sehemu ambayo kwa kweli ina rasilimali watu na nguvu kazi ya kutosha. Lakini tatu pia, ukiangalia nchi za Afrika, kwa mfano bara la Afrika ni eneo kubwa, ni kilomita za mraba milioni 30. Hii ni tofauti na bara kama Ulaya, kilomita za mraba milioni 10. Ni tofauti na Marekani, kilomita za mraba takriban 900,000 hivi, 900,000 hivi. Kwa hivyo unaona kwamba fursa za nchi za kigeni zile ambazo tunazungumzia mataifa makubwa na ni Afrika, kwa kweli ni Afrika. Na tusisahau kwamba haya ni makoloni ya zamani, wanajua kile ambacho walikuwa wanakichuma kutoka Afrika. Sasa pamoja na kwamba Afrika imepata uhuru wa bendera, lakini bado ule mkono wa ukoloni mamboleo haujatoka. Wanatambua kabisa kwamba miaka iliyopita Afrika ilikuwa ni sehemu ambayo wanapata rasilimali ya kutosha. Kwa hivyo kurudi kwao kuna maana kwamba pengine ndio hivyo tena, mkono uendelee kuwepo kinywani. Kwa hivyo kwa haraka niseme taswira hiyo ni kwamba Afrika ndio eneo ambalo kwa kweli ukiangalia lina fursa na ina nafasi ambayo wao wanaona kwamba sasa wanaweza kupata tija katika maendeleo ya nchi zao.
Kioko, ni kweli hizi nchi za magharibi au nchi ambazo zimeendelea kiuchumi na kiviwanda huwa wanaona kwamba Afrika ni eneo ambako kuna rasilimali zaidi, hata hizo rasilimali ndizo zinawasaidia wao wenyewe katika kuendeleza viwanda vyao na uchumi. Unaona vipi viongozi wa Afrika au mikutano hii huwa ni ile wanasema win-win au ni faida ya upande mmoja? Je, viongozi wa Afrika wanatetea vilivyo maslahi ya nchi zao za Afrika?
Ina faida kubwa kwa sababu nchi za Afrika pia zinahitaji haya mataifa, kwa sababu ukija ufadhili wa kifedha, kufadhili pesa ya magonjwa, pesa ya afya, elimu na vitu vingi vinatoka mashirika mengi, kwa mfano Marekani, na mashirika mengi sana yanafanya kazi katika nchi za Afrika. Sasa itakuwa ni vigumu lazima mikutano hii ifanyike, na hiyo ni kama njia moja pia ya kubembeleza bembeleza kama vile, kwa sababu mashirika haya ni makubwa, yana uwezo mkubwa, na nchi za Afrika kweli hata kama rasmi ni zipo, lakini kuna hatua nyingine ya kimaendeleo hazijapiga kivyake. Ndio maana unasikia mara sanctions zimewekwa kwa nchi fulani, kwa nchi fulani. So na naona hii mikutano kweli ina faida pande zote mbili.
Biobe, sijui wewe upande wako unaona kweli nchi za Afrika, hasa ukizungumzia Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambayo wanasema inasaidia sana nchi hizi zilizoendelea kiviwanda, kiuchumi, katika kuzipa rasilimali, ikiwa ni upande wa kutengeneza mfano hizi simu za mkononi, na mnajua Kongo ina rasilimali nyingi kama vile madini, dhahabu, alimasi na vitu vingine kama hiyo coltan. Unaona kwamba kweli Kongo na Afrika kwa ujumla wanafaidika zaidi katika mikutano hii, au ni hizi nchi za magharibi ambazo zimeendelea kiuchumi ndizo zinafaidika zaidi?
Kweli Patrick, ni kwamba kuhusu ile swali lako, bado ni kitandawili ambacho mpaka sasa hivi akijawa na swali na jibu kumbali, sababu wengi wanahoji uwezo nchi kama Kongo kwa kila mikutano ni kama msichana mrembo ambaye kila mtu anatamani, lakini sitamani tu kwa kumuoa, nikitamani ili kila mtu aje aonje amsikie huyu msichana alivyo, na kisha kuondoka kwenda kuishi na mwanamke mwingine. Na si kama tu Kongo ni imefaidika nchi za magharibi simu tu na viwanda vingine, lakini sasa hivi unajua kuna hata hii madini ambayo unajua dunia inaathirika sana na badiliko la tabia nchi, na Kongo ndio kimeonekana kwa 86% ya madini hii ya lithium ambayo inaunda hizo betri ambazo zinatumiwa kwa gari ambazo hazitumii mafuta. Kwa hivyo watu wangetegemea sana hasa sana wakongomani kuona kwamba inki ukiona na utajiri ulionao wa vitabu angalau unasaidia watu, na ndio hapo sasa watu wameanza kuwahasa viongozi kusema kwamba nyinyi mnakwenda huko kufanya mikutano ambayo ingetegemea kwamba hiyo mikutano itazaa matunda, lakini kwa sasa hivi hakuna chochote kinachoonekana kwa faida ya wananchi. Na nitakukumbusha kwamba Patrick, unajua DRC raia wa kawaida anaishi kwa nusu ya chini ya dola moja kwa siku, kitu ambacho ni utakuta umaskini iko mwingi sana na magonjwa, na wengine hata familia nyingine utakuta watoto wanasiika na kufariki kutokana na utapiamlo. Kwa hiyo nikukumbushe tu kwamba vita ambazo rais wa sasa Felix Tshisekedi alivyozifanya ni safari zaidi ya safari kwa sasa hivi zimefikia 320, lakini alikuwa akisema kwamba mimi nasafiri ili kutafuta wajasiriamali na wengine waje wawekezaji waje kuwekeza nchini, lakini inaonekana kwamba kwa kweli mikutano haijafaidia DRC kwa kitu chochote, isipokuwa tu ni mfumo wa wizi wa ngawira. Watu wanakuja wanahiba, alafu kilicho kufaidia raia wao wanaenda kukipeleka hiyo mali nje ya Afrika, na hivyo Afrika haijafaidika kwa kitu kidogo kabisa.
Labda kwa kufunga ukurasa kuhusu mada hii ya kwanza, Karemera, unaona viongozi hao Afrika, ili matakwa ya wananchi wao yaweze kutekelezwa, wanatakiwa kufanya nini wanaposhiriki mikutano kama hii?
Mimi nadhani kwa kweli kitu ambacho kinatakiwa kufanyika ni kwamba kila nchi ya Afrika, kila kiongozi wa Afrika apiganie maslahi ya wananchi wake, pia kusubiri kwamba nchi za kigeni, nchi kubwa zitamsaidia. Maanake msaada kutoka nje unapokuja ndio ni mzuri, lakini bado unakuta misingi ambayo wewe umeingia kama kiongozi. Lakini ukamwona kiongozi siku zote macho yake yapo nje ya nchi, ama anasubiri msaada kutoka nje, kwa kweli itakuwa ni vigumu kwa kweli. Kwa hivyo nadhani kitu ambacho kinatakiwa kufanyika, ndio mataifa makubwa kama Marekani, Urusi, Ufaransa, Uchina na kadhalika, ndio atakuja kusaidia, kwa sababu si kusaidia hata hivyo, pengine labda nimetumia lugha mbaya, si kusaidia, wanakuja kwa maslahi fulani ambayo tumekuwa tukiyazungumzia hapa. Sasa pamoja na hayo maslahi, unajua lazima utoe, lakini lazima nawe upokee. Kizungumkuti kinakuja pale ambapo kiongozi wa Afrika, viongozi wa Afrika, ukija kuangalia kwa hesabu za haraka haraka unaona kwamba ni kama tunapoteza kuliko kupata. Kwa hivyo nadhani ili Afrika nzima iweze kupiga hatua, tunatakiwa kuanza kuanzia na nchi moja, yani nchi, yani kila nchi ndani pale wawe na waweke maslahi mbele ya wananchi wao, ili kwamba hata kama msaada kutoka nje kuingia, basi uingie lakini kumeshajengwa misingi ya kuweza kupokea ama kuweza kutoa nafasi kwa wananchi, na hiyo msaada inayoingia basi ijaribu kusaidia wananchi kuweza kuinukia katika maisha ya kawaida.
Kioko, sijui unaona ili Afrika ifaidike vilivyo katika mikutano hii na viongozi wa hizi nchi ambazo zimeendelea kiuchumi, unaona viongozi wa Afrika wanatakiwa kufanya nini?
Kauli yangu ni wao pia waende wakiwa na misimamo yao, yani sio msimamo ni ule wa kupangiwa na wageni wanawatembelea. Kwa mfano kiongozi kama Julius Malema wa Afrika Kusini, kama angekuwa rais anakuwa na misimamo, kama hapa ni hapana ni hapana, kama hapa ni ndio ndio, yani wasiwe ni watu wa kubezana. Mimi nimeshuhudia viongozi wao wakiachiana mambo, nchi moja inakaliwa inataabika, wangekuwa na huo moja na kwa kusema kwa pamoja ndio ili tumekubali na hili tumelikataa, basi Afrika pia ingepata heshima zaidi.
Biobe, wewe unasema nini kuhusu hilo?
Labda kusapoti hayo hayo ambayo mwenzangu Kalemera amesema, ni kwamba mbali na kwamba viongozi wetu wasiwe wazungundio, wajaribu kuwa pia wabunifu katika mwongozo wao, wa uweka ile ambayo rais labda Magufuli alikuwa akitembelea kama sera, na kujiamini kwamba sisi ndio ambao tunawachikana warembo, na yule ambaye anataka kuja kutoa mahari lazima aje kwa misingi ambayo sisi tutaipanga. Si kwamba mtu ambaye anatoka nje ya Afrika anakuja yeye amejua kwamba sisi tunaenda kuchukua kitu fulani au kuchukua cobalt au dhahabu ambayo iliyopo DRC, na amekuja tayari amesema mipango yangu mimi ni hii na hii na hii, na ukipotaka mimi na haja. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kinadidimiza sana mfumo wa mapato ya nchi zetu sisi kama Waafrika na viongozi wetu kwa ujumla.
Naam, basi tuangazie kuhusu janga lililotokea Kinshasa mapema wiki hii. Nirudi kwako Biobe Malenga, maafa makubwa yametokea mjini Kinshasa na kuna ripotiwa kwamba zaidi ya watu 140 walifariki katika mafuriko makubwa yaliyosababishwa na mvua kali ambayo ilinyesha mjini humo Kinshasa, na serikali ilieleza kwamba mafuriko haya ni athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Lakini nilipozungumza na mwanaharakati wa masuala mazingira amepinga maelezo hayo ya serikali akisema ni uzembe sababu kuna mambo ambayo serikali takiwa kufanya lakini hakuyafanya kuhusu miundombinu. Sijui wewe katika kufanya uchunguzi unaona kweli mafahayo vifo hivyo vingeweza kuepukika?
Ndiyo Patrick, ni kwamba hicho ulichosema hapo ndio ukweli. Hata jana nilikuwa katika pia eneo la tukio, mpaka sasa kuna baadhi ya wahanga ambao bado wanasalia katika maeneo yale yale, ambao kwa sasa na unajua tuko katika msimu wa mvua, chochote tena kinaweza kikatokea. Na hili ni kusema kwamba ni hayo hayo ambayo tulikuwa tukizungumzia kuhusu viongozi wetu wa Afrika. Mfano, maeneo ambayo yalitokea maafa ni maeneo ambayo watu tayari wangearifiwa na huenda kuondolewa katika maeneo hayo, sababu kwa mfano kwa watu wasiojua Kinshasa ni kwamba ina udongo kiasi kama ule wa Dar es Salaam ambao maeneo mengi ni mchanga. Kwa hiyo na pia ina milima. Kunapokuwa na mvua imekuwa na mimomonyoko sana ya ardhi ambayo huenda yanakuja na kusomba manyumba. Kwa hiyo vifo kwa kweli vinatokana kwanza na uzembe wa serikali, kwa sababu hawakuchukua hatua na mbinu za haraka mapema ili kutaarifu watu na huenda kukataza au kutokuuza viwanja kwa watu ili wapate kujenga. Kwa sababu wengi tuliojiana nao kuna mama ambaye ameniambia kwamba yeye amepewa vikaratasi na vitambulisho vyote vya eneo hilo kutoka kwa idara husika ya serikali, na unapoona katika hali wanazoishi si kweli, si hali ambayo watu wangepasha kuigawiwa au kuuzwa viwanja hivyo na serikali kuchukua pesa.
Kwa hiyo maeneo hayo kulikotokea janga hilo ni maeneo hatarishi kwa usalama wa wananchi.
Kweli ni maeneo hatarishi na ambapo hapapashi watu kuishi.
Karemera, vile vile nakumbuka hapo Rwanda, Kigali, sababu ni nchi ambayo hata mji wenyewe ni mji ambapo unaona kama watu wanakaa kwenye sehemu za milima milima huko. Majanga kama hali wahi kutokea, sijui serikali ilifanya nini kusema kukabiliana na hali hii?
Kwa kweli kumetokea, kuna mikakati mbalimbali. Kwanza serikali imeunda mfuko maalum. Kwanza aliunda wizara maalum ambayo inashughulikia majanga. Wizara ipo na inafanya kazi, lakini pia kuna taasisi chini ya wizara hii ambayo pia imepata bajeti, kila mwaka inapata bajeti kutoka serikalini, bajeti kubwa kwa kweli. Lakini pia kwa upande mwingine serikali imeweka mfuko maalum, niseme taasisi kwa kweli, ambayo yenyewe inajihusisha na kutunza mazingira. Lakini pia kuna mfuko mwingine ambao sasa wenyewe kimsingi unafuatilia masuala ya upandaji miti. Na katika mkutano juzi wa mazingira kwenye kule kule nchini Misri, COP27, Rais Kagame alitangaza kiasi cha dola milioni 100 katika mfuko huo. Kwa hivyo ukiangalia kwa kweli miti imepandwa kwenye sana sana maeneo ya milimani, lakini hata kwenye swala la kilimo wananchi wametolewa mwito na tayari sheria imeshawekwa kwamba hakuna kuruhusiwa kuonesha kilimo kwenye kingo za mito nchi nzima, mita 100 kutoka kingo za mito, kwamba watu hawaruhusiwi kufanya kuonesha kilimo, kwa sababu ukifanya pale kilimo basi udongo unateremkia kule majini. Hilo ni moja, lakini pili, serikali imekuwa ikihamasisha, wao wanasema kwamba ni kilimo cha mkingamo, kwa sababu Rwanda ni sehemu kubwa ya milima, kwa hivyo huwezi kulima kilimo cha kawaida. Kuna utaalamu fulani wanatumia kulima matuta ambayo wanasema ni kilimo cha mkingamo, kiasi kwamba wanapanda miti na wakati mvua ikipiga, basi katika utaalamu ule wa kuweza kulima kilimo hicho, maji hayawezi kuzoa udongo na kuweza kuteremsha nani udongo. Lakini kuna wakati mwingine mkubwa sana ambao umefanyika takriban miaka 5 iliyopita na bado unaendelea, ambapo na umesababisha makelele hapa na pale na nini, lakini hatimaye umefanikiwa kwamba wananchi wote ambao walikuwa wanaishi katika maeneo hatarishi kwenye mabonde, kwenye maeneo ambako kila mvua ikipiga basi yanajaa maji, wote wametolewa na serikali imewapa ardhi katika sehemu nyingine, na hata baadhi ya maeneo serikali imewajengea nyumba wananchi na kuwapa bure. Katika kuna maeneo kama matano hivi, kwa mfano mjini Kigali, lakini kila wilaya, kati ya wilaya 30 za Rwanda, kuna sehemu ambako kuna mitaa maalum ambako serikali imejenga hayo majumba sana sana ya watu wasiojiweza ambao lakini walikuwa wanaishi katika maeneo hatarishi.
Haya basi, tuende kwenye michezo ya kombe la dunia ambayo imefikia ukingoni. Jumapili ni finali na Ufaransa inakutana na Argentina. Uliona kwamba Morocco ambayo tayari imeandika historia, lakini Ufaransa imeweza kuichabanga 2-0. Kioko, wewe ni mwanamichezo, umefuatilia kwa karibu sana namna Morocco ilivyofanya katika michuano hii. Wewe kwako, Morocco alikuwa na nafasi ya kuweza kufika finali, ulivyoona mchezo wao na Ufaransa hapo Jumatano?
Na kwa kweli wamecheza kwa kujituma. Mchezo wao wa nusu finali dhidi ya Ufaransa ndio kweli umewaondoa. Jinsi walivyocheza, hata ulimwengu umeamini kwamba Morocco imejipanga sana katika michezo hii. Walikuwa hawajapoteza mchezo hata mmoja tangu mashindano haya yaanze Novemba 20. Na mchezo wa mwisho walipokuwa wanacheza na Ufaransa hawakucheza, hawakulemewa. Yaani wao walikosa tu nafasi nyingi tele za kupata mabao. Na ilivyo desturi, ushindi ni mabao basi. Kama wewe utamiliki mpira masaa mengi na ufungi, na mwingine akipata nafasi moja ndio Ufaransa amefanya basi.
Karemera, sijui, najua vile vile unafuatilia michezo hii ya kombe la dunia. Unaona Jumatano Morocco wapi walikosea? Sababu wanasema walitawala mchezo, walidhibiti mchezo na walikosa mabao mengi.
Hapa kuna mtazamo miwili. Mtazamo wa kwanza, ukiangalia Morocco, unajua hata swala la kisiasa kidogo kwa namna moja ama nyingine inatawala mchezo. Ukiangalia Morocco na Ufaransa ni kaka mkubwa na kaka mdogo. Kwa hivyo, halafu pia ukiangalia pia Ufaransa ndiye mtetezi wa kombe, na sitashangaa kama pia safari hii wanabeba. Sasa katika timu kubwa kama Ufaransa ambayo imeshatoa kombe hili na Bayern ambayo ni mtetezi, na kwa nchi kama Morocco wachezaji kwa kweli pamoja na kwamba walijituma, lakini unaangalia kwamba upande wa Ufaransa kwa kweli pamoja na kwamba Morocco walikuwa wanajitahidi kufunga sana, yani upande wa nyuma sana sana, lakini Ufaransa waliwazidi kwa kweli uzoefu, kwamba wakipata nafasi hiyo wanaitumia hawaipotezi.
Biobe, macho yote ni finali ya Jumapili, Ufaransa ambaye atatetea kombe hilo alilolishinda 2018 anakutana na Argentina ambaye nayo katika michuano hii ya kombe la dunia huwa inafanya vizuri. Mbappe na Messi Jumapili, wewe unaona mchezo huu utakuwa kwa mtazamo wako nani atakuwa na bahati ya kuweza kuibuka mshindi?
Patrick, ni kwamba sote tunafuatilia soka, lakini utabiri wa mechi hii kweli ni kwamba imekuwa fumbo hapo, sababu nyingi. Mbappe bado ni kijana na anatafuta historia. Messi bayana alisema kwamba huenda ikawa mechi yake ya mwisho ya kombe la dunia, kwa hiyo anataka kustaafu naye pia awe na historia. Kwa hiyo naona kwamba upande wote mbili watajituma ili kila mtu atafute kuvuta hiyo historia. Na ukitizama sasa hivi mechi za mwisho ambazo Argentina alicheza, ni wachezaji kikweli wanajituma, na ya Ufaransa bado wana chipukizi nzuri sana ambayo zinafanya vyema zaidi ambazo hatukuwa tunatarajia, sababu wengi tulidhani kwamba Benzema kaachika ndio hizo tena kutakuwa mapungufu, lakini kasi ipo na inaonyesha kwamba timu ipo imara. Na hapo kiukweli mimi nawaza kwamba yangu bado mechi kutabirika, labda tusubirie dakika 90 zitakazokuwa ndio hapo tuamue na tushuhudie kile kitakachotokea.
Kioko mzee wa kutabiri, tupe utabiri wako wa Argentina na Ufaransa.
Ufaransa itatetea kombe hili, italishinda tena na matumaini makubwa kwamba wanaenda kuchukua dhidi ya Argentina, kwa sababu wao wana uhakika. Kwanza Ufaransa ni na uhakika, walishukuru Morocco sana kwamba umetuondolea Hispania, umetuondolea Ureno, sasa umeturahisishia nafasi ya kusonga mbele finali kukwenda kukutana na Argentina. Nafasi kubwa sana naipa Ufaransa.
Karemera, wewe nafasi kubwa au na bahati kubwa unaipa timu ipi?
Kwa kweli ni vigumu kutabiri, kwa sababu ninajua watu wengi wanaipa nafasi Ufaransa, lakini ukiangalia kihistoria hizi ni timu kubwa mbili kwa kweli, ambazo na nimekuwa nikizungumza na wachambuzi, mimi mwenyewe nafuatilia, lakini nadhani hii itakuwa ni moja ya fainali za kombe la dunia ambayo itakuwa kweli ni tamu kwa kweli, na watu wengi tumeshuhudia kwamba Jumapili tutakuwa mbele ya runinga kutazama, kwa sababu ukiangalia hizi ni timu ambazo tayari zimetoa kombe la dunia kila timu mara mbili. Ufaransa imechukua mwaka 2018 pamoja na mwaka 1968, Argentina mwaka 1986 na 78, na zote ukiangalia kwa mfano Ufaransa imefika mchezo wa fainali takriban mara tano. Sasa ukiangalia ni timu ambazo kwa kweli kihistoria, kwa kweli ni timu ambazo zina jina na zimeshaandika historia. Sasa kwa wakati huu kwa kweli kwa mfano wangu ni kamili kwa kweli.
Hakika ni kweli Argentina safari ya mwisho walichukua kombe hili ilikuwa ni wakati wa Maradona, ambaye alikuwa ni wanasema mfalme wa soka sio tu Argentina lakini duniani. Sasa tutaona Messi naye ambaye naye anaelekea bila shaka itakuwa hili ndilo kombe lake la dunia la mwisho. Tutaona atafanya nini, na wachambuzi wanasema Messi atacheza kufa na kupona ili aweze kuchukua taji hili.
Lakini kwa mchezaji hodari huenda Messi asipate.
Tusubiri basi, tutayaona yote. Basi ni kushukuru Josephat Kioko kutoka huko Mombasa, ni mshukuru pia Biombe Malenga kutoka mjini Kinshasa, ni kushukuru nawe pia Silvanus Karemera kutoka mjini Kigali. Jukwaa la Wanahabari, tunakamilisha kipindi chetu leo. Mlikuwa nami Patrick Ndwimana, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.